un esmu pārliecināts, ka šīs komandas spēs šo uzticību attaisnot. Mēs esam savu ceļu sākumā. Mēs sāksim ar to, ka mēs tuvāk iepazīsimies ar uzņēmumu valdi. Tālāk mēs iesim cauri kopā ar valdi un vērtēsim stratēģiju. Un, protams, vēl viens būtisks punkts ir budžets, nākamā gada budžets, ar kuru mums ir jāiepazīstās un kurš jāizvērtē. Tie ir tādi paši pirmie tekošie soļi, tie mūsu tādi virsmēķi, es teiktu, ir divi veidi šajā procesā, uz ko mēs virzamies. Viens ir, mēs skatīsimies un meklēsim visas iespējas, kā palielināt vēl tālāk uzņēmumā klientu apmierinātības līmeni. Un otrs ir, mēs strādāsim pie tā, lai celtu ekonomikas ministrijai, kā daļu turētājai, uzņēmumu kopējo vērtību. Un sākumā vēl, protams, ļoti liela uzmanība tiks pievērsta arī labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešanai tajā daļā, kas līdz šim uzņēmumā nebija sakarā ar to, ka viņam nebija uzraudzības padomes. Arī pie tā mums nāksies šo jautājumu bloku izstrādāt. Tas ir tas, ko es sākumā varētu gribēju teikt mass medijiem. Es teicu, ka es kā priekšēdājs domāju, ka man būs, tas būs vismaz reizi nedēļā, būs jāatlīdzina laiks, lai varētu strādāt ar uzņēmumu vadību, ar uzņēmumu pārstāvjiem, it īpaši pirmajā pusgadā gadā.